17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
O Beogradu između dva svetska rata, usponu vrednostima i krahu građanske klase, govori gospođa Ljiljana Pekić.
Beograd koji je posle Prvog svetskog rata imao recimo 120.000 stanovnika, 1940. godine imao tri puta više, 320.000 stanovnika. Tako da je nastalo jedan ogroman korak u taj neki moderni svet. Beograd je postala evropska metropola i kažu da u stvari biti Beograđanin je uvek značilo biti kosmopolitski građanin Jugoslavije, jer je Beograd toliko cvetao da ja uopšte nisam mogla ni da shvatim koliko je taj napredak u Jugoslaviji bio Beograda i koliko se gradilo, živelo se, bioskopi su radili, onda razni umetnici su dolazili, gostovali. A s druge strane, još uvek je postojalo, naravno, na ulicama prodaja sladoleda ili alve i ušećerenog voća. A s druge strane, opet, ljudi su putovali u inostranstvo, žene su se oblačile, imale pristupa o evropskoj modi, onda gostovala su razna, ne samo razni umetnici, nego su gostovale razne izložbe i italijanskog i nemačkog i francuskog slikarstva, arhitekture. Ljudi su počeli da kupuju i automobile, bioskopske sale se otvaraju, filmovi, putuje se, gradi se jedan moderni život i okolina, jedna moderni stadion. Otvaraju se savremene robne kuće sa robom koja je bila za široke mase. Postoje luksuzni hoteli. Metropol je tada sagrađen 1930. godine. Zidaju se fakulteti, izložbeni prostori kao što je Cveta Zuzorić, koja je sagrađen 1929. godine. Sve te zgrade, arhitektura Beograda je stvarno cvetala. U Beogradu je recimo 1940. godine bilo 300 arhitekata koji su radili. Među njima negde oko 50, što ruskih, što nemačkih, čeških, francuskih arhiteka. Onda je osnovan klub arhitekata, onda prvi salon arhitekture, pa onda recimo u Barceloni je bila ta izložba arhitekture gde je Brašovan za malo dobio prvu nagradu. Naš arhitekta, jugoslovenski, srpski, kako hoćete, on je radio uglavnom u Beogradu. I ja moram da priznam da sam bila zgranuta pripremajući se za ovu emisiju kad sam čula da dvojica od mojih prijatelja nisu imali radio aparat pre rata. Ja prosto nisam mogla da verujem. I onda sam saznala da u stvari radio nije bio tako jeftin. On je koštao negde oko 8000 dinara, a recimo da se poredi moja baka koja je bila udovica kasacionog sudije, ona je imala penziju 3000 dinara. Znači ona je morala skoro tri svoje mesečne penzije da da za jedan radioaparat. Naravno da su ljudi koji su radili imali više novca, ali znači ipak je to bilo, nije baš bilo tako često, pogotovo se polako razvijalo. Jedna moja drugarica mi je rekla da kada su njeni roditelji otplatili neke dugove 35. godine, onda je njena mama kazala, e pa sad možemo da kupimo radioaparat. Otišli su kod prodavca koji im je kazao, evo, tri vrste radioaparata, uzmite sva tri, vidite koji vam više odgovara, pa taj kupite. Tako da je, njen otac je bio bankarski činovnik, znači nije to bio neki, ne znam nija kakav, bogataš i neki čovek koji imao puno para. Znači, bilo je jednog i drugog, ali to je bilo vrlo interesantno i mislim da taj radio, u stvari, koji je tako bio jedno okupljanje oko tog radija, da se slušaju neke emisije, pored toga, naravno, gramofon je bio isto vrlo interesantan. Na navijanje mi nismo imali taj gramofon sa onom trubom, nego jedan kao sanduk gde je bila, gde se otvori se taj sanduk i onda se tu navije se ručica i stave ploče. I moja mama i tata su dosta putovali u inostranstvo, tako da su donosili francuske šansone i sećam se da je moj brat, koji još nije umeo da čita, prepoznavao te ploče po dizajnu na samoj ploči. Tako da smo to su bile tako dve zabavaljke za decu. Moj otac je vrlo uspešno radio kao građevinski inženjer, imao je svoj biro, a imao je i svoje građevinsko preduzeće, tako da je on vrlo lepo zarađivao. Moja mama nije radila, iako je bila svršeni pravnik, ali nije radila. Znači, oni su dosta putovali, ali uglavnom u inostranstvo. Recimo, išli su na svadbeni put u Švedsku, jer je to moja mama želela i ima puno slika iz tog perioda. Onda smo išli na letovanje, leti u tada se zvala Abacija, odnosno Opatija, ona je pripadala Italiji. Išli smo i u Sloveniju na Pokljuku, a onda zimi smo išli na skijanje u Štad i na Semmering, tako da smo mi dosta, onda mama me vodila na krv negde 38. godine, ja sam bila bolesna nešto na plućima, a pošto smo imali tamo familiju, moja ujna je Grkinja i oni su imali hotel na Krfu, tako da sam ja provela nekoliko meseci sa mamom tamo da se dete oporavi. I kad smo se vraćali u Beograd, onda smo išli avionom od Atine do Soluna, to se sećam dobro, to je moj prvi let avionom. Tako da smo mi išli u Sloveniju na letovanje. Uglavnom, moj otac nije išao sa nama, zato što je to bila građevinska sezona, leti, i on nije mogao da ide. On kaže, eto, leti, kada bih hteo da idem, onda ne mogu jer imam posla puno, a zimi onda nema posla, nema baš mnogo ni para. To naravno je sve karikirano, ali jer je išao sa nama u stvari on me učio da se klizam na ledu i pošto je bio dosta krupan, on nekako se saplete i padne preko mene, tako da me spljoštio potpuno, tako da ja od tada više nisam išla na klizanje, bilo mi je dosta. Ali uglavnom smo išli tako da kao se nadišemo svežeg vazduha i da se malo oporavimo od velikog učenja u školi. Ja se uvek sećam, pošto smo stanovali u Krunskoj ulici, sećam se tih lipa koje vas prosto guše od tog divnog mirisa. Naravno da je sve bilo čisto, mislim, nije bila industrija, kola je bilo malo. Kažu da je prvi automobil stigao u Beograd 1903. godine. Moj otac je kupio automobil 1938. I ali to nije bilo za vozikanje, znate, to je bilo specijalno, kako da vam kažem, specijalna privilegija da nas otac poveze negde automobilom. Kola su bila za njegov posao i za neke važne stvari, a deca idu u školu peške, i to boga mi negde 3/4 sata sam ja išla peške u školu, i po snegu i po ledu i po kiši i po suncu, nije važno, ali nije nikome padalo na pamet da vozi decu u školu. To uopšte nije bilo. Bili su roditelji koji su imali kola, ali ne da se vozikaju deca. To bila je uopšte jedna disciplina dosta rigorozna, znate, u svim porodicama. I uopšte sve je bilo da se deca obrazuju. Recimo, mi smo učili klavir i tako, onda ja sam išla i moj brat u nemačko-srpsku školu, i to dosta je bilo onih koji su išli u francusku školu, bila je ruska škola. Znači, sve je to bilo tako na jednom nivou, ali sve je išlo, i igračke su bile više edukativnog karaktera. Znate, sve je bilo, imalo neku svrhu. Ja se sećam, ja sam svakog dana morala, pošto sam imala puno lutaka, jer su donosili prijatelji iz inostranstva i iz Srbije, i moji roditelji i tako, ja sam svakog dana imala da brišem prašinu, da tresem te lutke, da se staram o njima. Nije bilo, znate, tako zveranje, nego sve je moralo da se radi nešto. I moj brat je, recimo, testerisao nešto svakog dana, nešto pravio, neke sećam se, te igračke su sve bile, recimo, da se nešto gradi, da se nešto pravi, da se nešto, čovek uči nečemu. Bio je taj monopol koji sada još uvek postoji, deca se igraju time, ali to je bilo i da se zna vrednost novca i da se sabira, oduzima i množi i deli, i sve je bilo nekako upereno na taj edukativni način. A drugo, bila je vrlo velika disciplina, bar kod mene u kući. Ono što se iznese na sto, to ima da se jede, sviđalo ti se, ne sviđalo. I sećam se da sam ja po 3 sata sedela za stolom da pojedem to što mi je sipano u tanjir, jer nije dolazilo u obzir da ostavim nešto u tanjiru. I sećam se da sam tako žvakala, pa onda pila vodu da bi mogla da progutam to što sam žvakala. A jedan puta kad sam rekla da je suba suviše slana, da ne mogu da je jedem, moj otac, a ja sam počela da plačem, moj otac je kazao: e pa, ta supa će biti još slanija od tvojih suza. I tako da nije bilo govora o nekom maženju, znate. Jesmo dobijali igračke i haljine i cipele i, ne znam, naročito za vrbicu i tako za Božić, za Uskrs. Ali inače je bila vrlo stroga disciplina. Znalo se kad se ide na spavanje, kad se jede, kad se igra. Nema gubljenja vremena. Je tada je svuda tako bilo. Svuda su deca na prilike isti način vaspitavana, tako da onda nije bilo razlike. Recimo, ja se nikada nisam igrala na ulici. Nikada. Mi nismo imali čak ni baštu. Tamo gde smo stanovali, imali smo jednu veliku terasu. Na toj terasi smo mogli da se igramo. Mogli smo da odemo kod drugarice ili druga. I bilo je ili neki rođendan, ili maskembal, ili šta ja znam, ili smo išli zato da učimo. Ja sam imala jednu drugaricu u komšiluku gde sam išla da učim sa njom, ali na ulici nisam igrala uopšte, ni ja, ni moj brat. Imaš da sediš kod kuće i da učiš kod kuće i da nešto korisno radiš. Ili da čitaš, ili da crtaš, ili da se nečim baviš. Nije bilo tako da svaki tera šta hoće. Moj deda, očev otac je bio oficir, tek tamo je bila disciplina maksimalna i kad sam odlazila kod dede, to je bilo kako on kaže, on izvadi taj svoj sat na lancu uveče u 9 sati, kaže 9 u krevet i tu nema razgovora ni diskusije. I uopšte za bilo šta nema diskusije, znate, za vreme ručka i ručavali smo sa roditeljima, večeravali smo sami, moj brat i ja sa guvernantom, ali za vreme ručka smo sa roditeljima bili i nije bilo razgovora da nas dvoje nešto pričamo, moj brat i ja. Mi smo imali da ćutimo, a otac i majka su pričali. I sad, naravno, ako nešto hoće da sakriju od nas, oni govore francuski, i mi, pošto nismo znali francuski, mi smo ostali u neznanju. Znate, želeli su ljudi da napreduju, želeli su ljudi da usvajaju sve ono što je novo. Bili su radoznali i pošto je bilo dosta mladih ljudi koji su za vreme Prvog svetskog rata bili u Francuskoj ili u Engleskoj, tamo svašavali školu, puno su naučili tamo i onda su to prenosili, naravno, u Beograd, odnosno u Jugoslaviju. I to je sve bilo, nekako, svi su radili da unaprede. Recimo, moj ujak, Milan Stojadinović, koji je završio prava ovde u Beogradu i onda je trebao da sprema doktorat i on je znao odlično i bio je i u inostranstvu na specijalizaciji i u Nemačkoj, u Engleskoj, u Francuskoj, na odlično te jezike. Ali on je smatrao da treba da doktorira u Beogradu. Zato da se podigne nivo Beogradskog univerziteta. Znate, nije bio problem toga da on odbrani doktorsku titulu u Nemačkoj, recimo, ili u Francuskoj ili u Engleskoj, ali on je smatrao da je to patriotska dužnost. Isto tako su arhitekti koji su u inostranstvu i diplomirali, odnosno studirali, dolazili su u Jugoslaviju, u Beograd, u veće gradove, zato da podignu taj grad, zato da doprinesu da se to... ponosili su se, znate, bili su ne samo zaljubljeni u taj grad koji vole, nego su hteli da pokažu svetu da taj grad nešto znači i da pokažu da je to na evropskom nivou i da je to grad metropola. Apsolutno se nije govorilo o politici ni od politike. Isto tako ja znam i u Engleskoj, ja sam tamo radila 20 godina, nikad nije bilo razgovora mnogo o politici, niti su ljudi koji su sa mnom radili, arhitekti, bili učlanjeni u neku partiju. Ma pošto sad čuje. Članovi partije su bili ljudi koji su se bavili politikom. A jedan arhitekt, jedan lekar, jedan inženjer, jedan naučnik, jedan profesor, zašto će on da bude u nekoj partiji? To uopšte nije ni bilo uobičajeno, ni potrebno. Ljudi su sasvim lepo živeli bez toga da budu članovi neke partije. Drugo je to ako ste bili narodni poslanik ili tako. Ali recimo moj otac i cela njegova porodica Glišića, niko od njih nije bio član nikakve partije. Neki su bili vojna lica, neki su bili inženjeri, ali niko živi nije bio član partije. To kod ovih Stojadinovića je bilo zato što je moj ujak Milan Stojadinović bio uključen u politiku stalno. Moja mama kao student je bila vrlo ratoborna i vrlo napredna. Ona se borila za ženska prava i pripadala je republikanskoj stranci Jaše Prodanovića. Ali posle, naravno, kad se udala, onda je to sve batalila, ali onda kao student je bila vrlo napredna i čak i na nekim demonstracijama je učestvovala i sećam se da je pričala da kad je odlazila u pozorište, onda, znate, svira se himna, onda ona demonstrativno sedi, neće da se digne kad je himna, zato što je bila takva, je bila po prirodi, znate, ona je jednostavno bila jedna osoba koja nije, ona je trebala u stvari da se bavi ili politikom ili da bude na fakultetu, znate, nije za nju bio neki porodični život. Ona jeste naravno brinula o nama i Bog zna kako sve to, ja osjećam da to nije bila njena vokacija, znate, ona je bila više jedan ratoborni ratoborna žena i naravno nju je strašno bolelo to što žene nisu bile ravnopravne. Recimo kad je ona htela da putuje u inostranstvo, onda je trebao muž ili otac da da potvrdu, da dozvoljava da ona ode na put. Dakle, to je strašno, mislim, to je meni grozno. Da ne govorim o tome da žene nisu imale pravo glasa i tako. I naravno da su se žene bunile. Sve je bilo podređeno tome da, za dobro, boj otac to nije pravio pitanje, ali sigurno da je bilo porodice u kojima je to zloupotrebljavano i žene nisu bile ravnopravne. I to je sigurno vrlo bilo, i malo je bilo žena na univerzitetu, malo žena profesionalaca, ja ne znam da li je bilo 4-5 žena arhitekata, znate, i nisu se baš sve bavile arhitekturom. Udale su se za arhitekte, ali ne vidim da su se nešto mnogo bavile arhitekturom. Tako da je to bila jedna, ja mislim, jedan veliki minus. I to moram da priznam, to je, ja sam bila apsolutno zgranuta kad sam to sve čula. I pošto ja smatram da žena treba da bude ravnopravna i pošto u mom braku smo mi bili potpuno ravnopravni, ja sam vrlo to teško primila kad sam čula da je to bio slučaj. Naravno, ja to nisam znala kad sam bila mala, ali posle su mi pričali o tome. Ona se nikad nije žalila, naravno, na kraju krajeva ona je to izabrala, pa tako je bilo. Ona kao završeni pravnik je prvo počela da radi malo u Ministarstvu pravde, međutim, naravno, kako je tada bio običaj, vi morate da počnete od početka, od pisarnice. Nema veze, ko ti je brat, ko ti je muž, ko ti je, znate, nije bila udata, naravno, još tada, ali moj ujak kaže, da, možeš da radiš u Ministarstvu pravde, ali moraš da počneš od pisarnice. Ona se, naravno, tamo ucrvljala, nije znala šta sa sobom da radi, to je njoj bilo dosadno, i ona posle 6 mjeseci batali to. E onda kad je trebala da se uda za mog oca, moj otac je kazao, ja uopšte nisam za to da ti radiš. Ona je bila vrlo lepa. I on je rekao, možeš da radiš. Našao je jednog advokata koji je bio ćopav i brljav. Kaže, možeš samo kod njega da radiš. Kaže, mama, ma ne mogu da radim kod njega, ne interesuje me to što on radi. Hoću da radim kod nekog advokata, da radim kao pravnik. I dobro, ona je pristala da ne radi. Ne mogu da kažem, mogla je zato da putuje, da to je mogla da se sastaje sa prijateljicama na raznim žurevima, mogla je da bude možda slobodnija nego da je radila negde. Ali ja lično mislim da je pogrešila. I to zameram svom ocu, koga apsolutno sam obožavala, ali to je jedan minus veliki kod mene. Nije se pominjalo ništa od onoga što je revolucija sobom donela, naročito u Beogradu, te godine 44. i 45. godine, a i kasnije. Pa vidi se i po tome što nisu ljudi bili suđeni, mislim, nije bio sud. Preki sud gde vas osude na smrt, bez vašeg uopšte vaše mogućnosti da se branite. To je potpuno bilo jedno uništavanje u stvari ljudi. To nije bilo, to je bila jedna odmazda, mržnja jedna prema toj srednjoj klasi. Da se otuzme imovina, da se oni unište, da ih nigde nema, da bi se obezglavila uopšte zemlja. Na kraju krajeva, znate, ispada u stvari da čovek nije smeo ni da kaže da je imao nešto pre rata, jer to je znači ti si se obogatio na račun radnika. Pa ti ljudi su radili, bili lekari, inženjeri, profesori, naučnici, glumci, svi su oni nešto radili za vreme te trule Jugoslavije, tako zvane. Tako da smo se osetili izolovani kada su ljudi, prijatelji recimo mojih roditelji, odlazili na drugu stranu ulice da ne bi pozdravili moju mamu ili da ne bi bili došli u situaciju da ona nešto traži, da nešto ih moli. Dakle, to je, mislim, taj muk nije prestao. Pa znate šta, mi smo bili u jednom mestu blizu Požarevca za vreme onog engleskog bombardovanja. Smo 3-4 ta velika bombardovanja proveli u Beogradu i moji roditelji su smatrali da apsolutno ne možemo više tu da opstanemo. Tako da smo mi bili za vreme tih borbi za Beograd bili u tom mestu, osim mog oca koji je bio u Beogradu. I kada je moja majka saznala da je otac uhapšen, mi smo otišli za Beograd, nas je smestila kod mojih tetaka i ona je onda jadna išla, jurila po Beogradu da nađe da vidi gde se nalazi moj otac, jer je bilo puno zatvora po Beogradu, po podrumima, po stanovima, po raznim ustanovama. I kad je najzad uspela da nađe mesto gde se moj otac nalazio, njoj su rekli da više ne dolazi, da je on streljan, i ona je dobila njegovu burmu i njegov sat i to je bilo sve što je. Tako da čaka kad sam ja tražila rehabilitaciju mog oca, onda su taj datum kada je izišao onaj spisak od 105 streljanih u politici i u borbi, to naznačili kao dan njegove smrti, jer nigde ne postoji uopšte nikakav drugi trag o njegovom, kao da nije postojao, kao da uopšte nije ni živeo, to jednostavno ne postoji. I onda je moja mama pokušala da uđe u stan naš, tamo su bili partizanski oficiri, ona je dobila dozvolu samo da dobije, da pokupi svoje fotografije, čak ne ni albume, nego samo fotografije, ni odela, ni cipele, ni čarape, ni kaput, ni ništa nije mogla da iznese iz tog stana. I i strašno je bila pogođena time što ne samo što nije mogla da uzme nikakve svoje lične stvari ni naše, nego što su partizanski oficiri cepali knjige zato da bi uzeli korice koje su bile, pošto su bile kožom povezane neke knjige, a one knjige bacali. Mama je toliko volela knjigu i mi smo uvek morali da operemo ruke pre nego što dohvatimo knjigu u ruke. I tako da je to, mislim, bio jedan šok. I sećam se da smo moj brat i ja sedeli tako na klupi u parku i moj brat koji je bio mlađi od mene 2 godine, znači onda je imao 10 godina, kazao je mami, pa ajde sad da idemo kući. I onda mu je ona objasnila da mi više nemamo kuću i da mi više nemamo gde. I srećom da smo imali tetku gde smo se smestili i na neki način se dobili taj neki krov nad glavom, inače smo mogli da jednostavno tu umremo u tom parku hladnom, novembar mesec, zima, sneg i tako.
Ton majstor Strahinja Veljković, muzički urednik Ivana Đorđević, autor Snežana Bićanin.